Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бу минутларда Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгының йомгаклау коллегиясе утырышы уза. Биредә министрлыкның 2020 елдагы эшенә нәтиҗәләр ясала һәм 21 елга бурычлар билгеләнә. Йомгаклау коллегиясендә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов катнаша. Ведомствоның 2020 елдагы эше турындагы төп доклад белән Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин чыгыш ясады. Россия авыл хуҗалыгы министры Дмитрий Патрушев агросәнәгать комплексындагы һәм азык-төлек базарындагы вәзгыятьне мониторинглау буенча оператив штабның быелгы беренче утырышын уздырды. Чарада Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Наил Залаков, министр урынбасарлары Марсель Мәхмүтов, Ленар Гарипов һәм Ришат Хабипов катнашты. Утырышта азык-төлек базарындагы бәяләр вәзгыяте, агросәнәгать комплексы хезмәткәрләрен коронавирустан вакцинацияләү, тармакны хезмәт ресурслары белән тәэмин итү һәм башка мәсьәләләр буенча фикер алыштылар. Дмитрий Патрушев ассызыклап үткәнчә, төп азык-төлек товарларын тәүлек буе мониторинглау мөһим бурыч булып тора. Хөкүмәт тарафыннан вәзгыятьне тотрыкландыру буенча комплекслы чаралар күрелде. Булар өстәмә субсидияләр, пошлиналар һәм квоталар бирү. Моннан тыш, Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы, сәнәгать һәм сәүдә челтәрләре, берлекләр һәм ассоциацияләр арасында көнбагыш майына һәм шикәргә бәяләрне киметүгә юнәлдерелгән килешү төзелде. Министр сүзләренә караганда, бу үз нәтиҗәләрен бирә. Шикәргә һәм көнбагыш майына бәяләр җитештерүчеләрдә дә, ваклап сатуда да кимеде. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы һәм Татарстан Республикасы тарафыннан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы белән берлектә авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре куя торган һәм сәүдә челтәрләрендәге бәяләргә даими мониторинг алып барыла. Татарстанда җитештерүчеләрдә күпләп шикәр җибәрү бәясе 1 килограммга 36 сумнан һәм үсемлек майына бәя 1 литрга 95 сумнан, ә сәүдә челтәрләрендә 46 сумнан һәм 10 сумнан артмый. Бу көннәрдә Татарстан Дәүләт Советы депутатлары мәктәпләрдә кайнар ризык белән тәэмин итүне оештыру системасы белән танышу өчен мәгариф учреждениеләренә йөри. Бу эшкә февральдә Татарстан Дәүләт Советы президиумының күчмә утырышында нәтиҗә ясалачак. Анда шулай ук мәктәп ашханәсе пешекчеләренең хезмәт хакы турында фикер алышачаклар. Казанда 11-нче мөселман яшьләре форумы уза. Анда Россиянең төрле төбәкләреннән 120 егет һәм кыз катнаша. Быелгы кышкы чара ике мәйданчыкта егетләр һәм кызлар өчен аерым узуы белән үзенчәлекле. Форумның темасы «Нәфис һәм йөрәкнең рухи аурулары» дип билгеләнгән. Катнашучылар 4 көн дәвамында йөрәк белән бәйле 3 рухи ауру хакында фикер алышачак һәм аларны дәвалау юлларын өйрәнәчәк. Мөселман яшьләренең Россия күләм җыенына Мәскәү, Казан, Уфа, Пенза, Пермь, Ульяновск, Самара шәһәрләреннән, Чиләбе өлкәсе, Мариэл Республикасының вәкилләр һәм Татарстанның барлык районнарыннан катнашучылар килде. Карлы гыйнвар юл хезмәтләре өчен генә түгел, урам себерүчеләр өчен дә катлаулы сынау булды. Көн саен алар подъездларга, тротуарларга һәм юлларга керү өлешләрен чистарталар. Йорт яны территорияләрендә барлыгы 3000-гә якын урам себерүче эшли. Казан мэры Илсур Метшин Яңасавин районы ишегалларында кар чистартуны тикшерде. Казан башкарма комитетының транспорт буенча комитеты хәбәр иткәнчә, автотранспорт предприятиеләрендә хезмәткәрләр җитмәү сәбәпле җәмәгать транспорты рейслары кичке вакытта кыскартылган. Күп кенә автобус маршрутлары хәрәкәтенең көнлек интервалы арткан. Кадрлар кытлыгының сәбәпләре шунда ки, узган ел туган илләренә кайтып киткән чит ил эшчеләре автотранспорт предприятиеләренә кире кайтмаган, чөнки предприятиеләрнең хәзерге вакытта хезмәт хакы күләмен арттырырга мөмкинлекләре юк. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 21 гыйнвар пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Урыны белән кар, көнбатыштан һәм көньяк-көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 11 градустан 16 градуска кадәр, юлларда бозлавык.